Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi her endnu en gang. Sidste gang inden sommerferien skal vi tale Politiradio. Vi skal tale om samfundstjeneste, vi skal tale om politifolk og lidt af alt i løbet af i dag.
Ja, men vi skal starte med en lytterklage.
En lytterklage, simpelthen.
Ja.
Kom med den.
Marie-Louise.
Jamen,
vi har jo talt om den her famøse sygeplejerske sag med en sygeplejerske, der er blevet dømt for at dræbe patienterne der, hvor hun arbejdede.
Ja, det var den, der faldt dom i forrige uge. Hun blev fundet skyldig og fik livstid i retten i Nykøbing Falster. Den er anket.
Det gjorde hun, og ja. det talte vi jo lidt om, og en af vores faste lyttere har skrevet til os, og han var faktisk lidt provokeret af den måde, vi talte om det, fordi der var jo faldt en helt klar afgørelse i sagen, og Marie-Louise, der nævnte du jo så alligevel, tænk nu, hvis hun ikke gjorde det. Og,
det er rigtigt.
Og der sagde jeg jo også til dig, jamen Marie-Louise, du plejer jo af alle at sige, at jamen, hvis der er faldet en dom, så er det jo fordi, man har gjort det. Så det faldt den her lytter lidt for brystet, og han slutter sig af med at skrive, at det må være, fordi det er svært at acceptere, at man har haft en seriemorder gående i omsorgsklæder.
Okay, det er også dramatisk udtrykt. Så altså, jeg skal bare lige forstå det rigtigt. Det, han er utilfreds med, er, at jeg siger, tænk, hvis hun ikke har gjort det, efter dommen er faldet.
Ja.
Ja. Og det er selvfølgelig, jamen det kan jeg ikke godt forstå. Og som du selv siger, du reagerede jo også på det med det samme, da vi sad her for en uge siden. At sådan, det plejer jeg ikke. Jeg plejer at være meget stivnakket på, at når retten er talt, så er det sådan, det er, og det er det, der er sandheden og den slags, ikke?
Ja, og så fordi han nævner faktisk også, at normalt er det jo, du dækker jo blandt andet terrorsagen, hvor du har meget stor indsigt i den, og så siger han i den her sag, jamen hvis man ikke har siddet og hørt det, og der var et, altså de juridiske dommer var ikke i tvivl, og der er faldet en helt klar afgørelse, så derfor så, ja, så fandt han det lidt provokerende, at...
Jo, men det er jo faktisk måske også lige præcis det, der er forskellen på, om man selv har siddet i retten og fulgt en sag, eller om man kun kender den fra mediedækning. Det tror jeg helt klart gør en forskel. Men langt, langt, langt de fleste af os kender jo kun retssager og det, der sker fra mediedækning. Og meget tit, så er det jo nærmest kun, når sagen begynder, og den tiltalte bliver afhørt, og så langt senere, når der afsiges en dom, at der overhovedet er nogen mediedækning. Altså, det er rigtigt nok. På den anden side, så tror jeg bare også, at den der helt... Ja, der er sådan en undren over...
Men der er også en fascination i det der, eller man prøver at sætte sig i stedet ting, hvis man er anklaget for en, eller blevet dømt for en forbrydelse, man ikke har gjort, og man fik livs. Altså,
det er jo noget... Ja, og hvad var det, formuleringen var? En massemorder i omsorgsklæder?
En seriemorder i omsorgsklæder.
Så er det, jeg lige siger igen... Kvinden, den dømte kvinde nægter sig skyldig, og sagen er anket.
Ja.
Så sagen er jo ikke afsluttet nu, og derfor vil jeg stadigvæk ikke omtale hende som seriemorder. Men det kan da godt være, at det er sværere at forstå en dom i sådan en sag, der drejer sig om tre drab, for en yngre kvinde, der har jo ikke været navneforbud, der har været bragt billeder af hende, hvor man tænker... at man måske alligevel har den her forestilling om, at det er sværere at se for sig en sygeplejerske som en, der slår ihjel, end alle mulige andre forbrydere.
Ja, det er jo ikke sikkert, at du ville have sagt det samme, hvis vi havde en stor ansigtssatoveret rocker, der var blevet dømt for en. Altså, der er nok et eller andet i det der med, at det er en sygeplejerske, som egentlig er ansat til at, ja, at pleje og redde med menneskeliv, ikke, som er sigtet for de her forbrydelser.
Ja. Ja, jeg synes, at vi må... Jeg tager klagen til mig. Jeg forstår godt, hvad han mener. Men vi kommer jo nok også til at følge sig ind, når den på et eller andet tidspunkt kommer i landsretten. Så ser vi, hvad landsretten er frem til.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Det er det sidste program, vi laver, inden vi går på sommerferie. Og vi skal nu tale om en helt anden slags straf, end den livstidsdom, vi lige vente indledningsvis. Vi skal tale om samfundstjeneste. Og derfor har jeg fået besøg af en af dem, som virkelig, virkelig, virkelig ved noget om det her, nemlig Lene Skov. Du er enhedsleder i Kriminalforsorgen, og du har beskæftiget dig med lige præcis samfundstjeneste i stort set hele din karriere.
Ja, det er rigtigt.
Det var, er det noget med, at vi har passeret de 35 år?
Ja, desværre.
Jeg skal sige fra vores producer, at du gerne må komme lidt tættere på mikrofonen. Mm. Sådan der, så kan man bedre høre, hvad du siger.
Okay.
Det her med samfundstjeneste, det blev der for et par måneder siden, var der en større historie, som kørte i medierne og også her på kanalen, om at der var en stigning i, hvor mange der blev idømt samfundstjeneste, og at det også nu var folk, der blev dømt for grovere forbrydelser, der fik samfundstjeneste. Jeg ved, at den historie fik der rimelig meget op af stolen. Hvorfor?
Jamen, det gjorde den blandt andet, fordi jeg synes, at man brugte nogle forkerte tal, da man redegjorde for, hvor mange der bliver idømt samfundstjeneste. Sidste år, man har politisk ønsket, at der var flere og flere, der blev idømt samfundstjeneste, og man har udvidet mulighederne herfor. Og sidste år i 2015 steg det med 20%. Men historien gik på, at det steg med 40%.
Ah, men de 20%, det er steget med. Hvem er de? Hvem
altså, er det, der bliver... Når jeg taler om, at det er steget med 20%, så er det jo alle dem, der er blevet idømt samfundstjeneste, og en meget stor del af dem er folk, der er dømt for færdselslovsovertrædelse, hvor man fokuserede på, at det var grove voldsfolk og folk, der havde lavet sædelighedskriminalitet. Og det er ikke sådan, virkeligheden er, når man sidder med dem. Altså ja, der er folk, der idømt vold, eller dømt for vold, og det har også været meningen, at de skulle omfattes af at kunne få samfundstjeneste. Og det er jo ikke grove sexforbrydere, der får samfundstjeneste, men for eksempel nogen, der har downloadet børneporno, som måske får samfundstjeneste.
Så vi forestiller os ikke, at nogen, der er dømt for seksuel overgreb på børn eller for voldtægter, at de afsoner som samfundstjeneste?
Nej, det gør de ikke.
Det andet... som det i hvert fald, som jeg husker debatten dengang, fik en klang af, det var, at man slipper for straf, når man får samfundstjeneste.
Ja. Jamen, det er jo meget uenig i. Samfundstjeneste er en straf, og den bliver også følt som en straf. Altså det, man hele tiden skal tænke på, er, at det er indgribende i ens hverdag, at man skal betale tilbage ved at man laver noget ulønnet samfundsnyttigt arbejde i sin fritid. Altså at man, når man har fri, skal ud og lave noget gratis arbejde. Og det er jo det, straffen består i. Så, og det er over en periode. Der er mange, der tror, hvis de for eksempel har fået 60 timer for at have slået en på et værtshus, at så kan de bare tage fri et par uger, og så kan få det afviklet. Sådan er det ikke. Der er en længste tid, som dommeren har bestemt, og den skal strække sig afviklingen ud over 2/3 af det.
Det vil sige, at man kan ikke, om man så må sige, knalde de der 60 timer af på 2 uger?
Nej, det kan man ikke. Altså der vil man måske over en periode af 3-4-5 måneder skulle afsted en gang om ugen og lave et antal timer. Og det har hele tiden været en del af det penale i samfundstjenesten. At man ligesom hver gang, man skulle ud og betale tilbage, så skulle man mærke, at man havde dummet sig. Så man kan ikke bare afvikle det. Så det er indgribende. Og alt efter selvfølgelig, hvor mange timer man har fået, jo længere periode strækker det sig ud over.
Men jeg skal lige høre, hvad er det penale? Det forstår jeg ikke.
Det er straffe. Altså straffeelementet i det. Det, der er noget af straffen i det, er, at det strækker sig over en længere periode, hvor du ligesom, som jeg siger, skal mærke, at du har dummet dig, og blive mindet om, at du har lavet noget, du ikke må.
Virker det?
Det virker rigtig godt. Altså samfundstjeneste, det er der jo simpelthen lavet undersøgelser med, at recidivet, altså dem, der falder tilbage til ny kriminalitet, er meget lavere ved samfundstjeneste, end det for eksempel er for dem, der har været inde og sidde. Så det virker rigtig godt, og vi har jo utrolig mange positive historier med folk, der har lavet samfundstjeneste, måske bliver ansat på samfundstjenestestedet bagefter. Så der er rigtig meget positivt ved samfundstjeneste.
Vi havde jo besøg af en gæst for en uge siden, som er sigtet indtil går og venter på, om der kommer anklageskrift og altså en tiltale. Han er journalist og har været ansat på Se og Hør, og er en del af den såkaldte Se og Hør-sag. Han var blevet indkaldt til en personundersøgelse af Kriminalforsorgen, for, som han sagde, for at få vurderet, så vidt han forstod, om han kunne få samfundstjeneste eller fodlænke. Det ene er en misforståelse, det med fodlænken, det er ikke noget, der bliver afgjort i retten. Men de her personundersøgelser skal afklare, om man... Hvis man får en dom, om den så kan laves om til samfundstjeneste. Ja. Han opfattede det sådan, at for det første, når han nu blev indkaldt til sådan en personundersøgelse, så var det fordi, han godt kunne regne med, at der nok ville komme et anklageskrift, at han ville blive tiltalt og skulle i retten. Mm. Han opfattede det også sådan, at så kunne han nok godt regne med, at han ville få en samfundstjenestestraf, frem for en fængselsstraf for eksempel. Har han ret i det? Kan man godt regne med det?
Nej, du kan ikke regne med, altså jeg vil sige, at han kan formentlig godt regne med, at der kommer et anklageskrift. men han kan ikke regne med, at han får samfundstjenester. Altså det er jo ene og alene dommeren, der afgør, om sagen eller kriminalitetens art gør, at han kan blive idømt samfundstjeneste. Men man har åbnet rigtig meget op for samfundstjeneste, og det kan faktisk gives i stedet for fængsel op til halvandet, undtagelsesvis 2 år.
Altså i stedet for,
to års fængsel har man mulighed for at give samfundstjeneste. Men altså, hvis vi har, altså det er ene og alene dommeren, der bestemmer, om han kan få samfundstjeneste.
Så den personundersøgelse, man laver hos Kriminalforsorgen, hvad går den ud på?
Jamen, altså, den går ud på, altså, jeg vil lige sige, vi forholder os overhovedet ikke til, hvad folk er sigtet for eller er tiltalt for. Altså, det vi går ind og kigger på, det er, at vi kigger på folks personlige og sociale forhold, og så vurderer vi, om vi tror på, at de vil kunne overholde samfundstjeneste.
Og det er I får en besked fra anklagemyndigheden og fra politiet om, undersøg lige den her person. Ja. Inden sagen skal
og det er frivilligt, om man vil deltage i det. Men det er det, at vi som sagt kigger på. Er der noget, der gør, at vi tror, at de ikke vil kunne gennemføre samfundstjeneste?
Hvad kan det være?
Jamen altså, min udgangspunkt er, altså, alle egnet til at afvikle samfundstjeneste, og så er der nogle undtagelser. Og det er for eksempel, hvis det viser sig, at folk er psykisk syge, så skal de have en anden form for dom. Eller hvis det er aktive misbrugere, altså hvor at det måske handler mere om at skaffe penge til stoffer, end det handler om at passe i en samfundstjeneste.
Hvad kan det være, sådan en samfundstjeneste? Altså, hvad kan man blive sat til?
Altså, alle vores samfundstjenestesteder skal lige sige, er offentlig støttede eller velgørenhedsorganisationer. Og det ligger i det, at man skal lave noget, der ellers ikke ville blive udført. Og jeg kan sige, altså langt de fleste, man bliver sat til, det er noget køkkenarbejde, eller noget rengøringsarbejde, eller havearbejde, pedelarbejde. Men samtidig...
Så hvor, for eksempel?
Jamen, altså, vi bruger for eksempel, det kan være kirker, biblioteker, medborgerhuse, plejehjem, altså... alt muligt, foreninger, rideklubber, sportsklubber, hvor at man kan afvikle samfundstjeneste.
Roland, vil du spørge mig noget? Du
nej, det var et tegn, jeg gjorde til Dan.
Nå, jeg er lige godspor.
Men altså, samtidig vil jeg lige sige, at alle vores samfundstjenestesteder, som gør et kæmpe indsats frivilligt her og gratis, de får ikke noget for det, ud over at de forhåbentlig får noget gratis arbejdskraft. Altså har, nu kalder vi det klienterne, men har samfundstjeneren en eller anden form for kompetence, som de kunne bruge på stedet, så er det selvfølgelig okay at bruge det. Altså lad os nu bare sige, at det er en, der kan en masse om have, ikke? Altså, så er det jo nærliggende at måske bruge ham til noget havearbejde.
Altså hvis man er uddannet gardner, og man får en dom for spritkørsel, så
for eksempel,
kan det give
men det er altså også vigtigt, fordi det er der nogen, der ligesom reagerer på at sige, jamen så tager de arbejdet for andre. Men det gør de ikke, fordi man skal huske igen det der med, at det strækker sig over en periode, så de kommer måske 2-3-4 timer om ugen. Og på den måde er det jo ikke sådan, at de går ind og tager arbejdet fra lønnet arbejdskraft.
Det kan også godt tit ligge i weekenderne.
Jamen, det ligger som udgangspunkt. Altså, det er i fritiden, og eftersom stort set alle i dag er i arbejde, så er det aften og weekend, man afvikler samfundstjeneste. Og igen er det jo det, altså, man får ikke frataget sin frihed, men sin fritid. Det er det, der er straffen i det
altså,
her.
Altså, til forskel fra, at man sidder i fængsel, der tager de ens frihed.
Ja, men her tager man fritiden. Og det vi garanterer er, at det går ikke ud over arbejde. Det er ligesom det, der også er formålet med samfundstjeneste, er jo blandt andet, at man kan passe sit arbejde eller sin uddannelse.
Eller sin familie.
Eller sin familie. Og at det, der så jo er fordelen, er, at arbejdsgiveren ikke behøver at få det at vide, fordi at man netop afvikler, når man har fri.
Jeg tænker altså sådan, du siger det der med, at det skal strække sig over en vis periode. Jeg vil have det lige omvendt, og jeg vil tænke, det vil være en større straf for mig at sige, nu skulle jeg 3 uger i træk vaske op nede på... den lokale kirke. Ja. Altså, jeg vil ikke se det som et særligt stort indgreb, det der med en gang tirsdag eftermiddag fra 2 til 4 skulle.
Og det er jo diskussion. Altså, hvad er, hvis man skal sige, brug ordet straf, hvad så mest straf? Er det, at man skal lave 30 timer, eller hvis jeg siger på 14 dage, ikke? Eller at du skal lave dem over 4 måneder, ikke? Jeg vil så sige, at jeg tror, at mange føler, at det er indgribende eller en straf, at det strækker sig over den der periode, ikke?
Man kan jo sige... At hvis man har at gøre med, at man hver lørdag i 4 måneder skal møde op et eller andet sted og gøre noget, så betyder det jo, at nogen har taget, altså bestemmer, hvor du skal være hver lørdag og hvad du skal lave. Så at, nej, du kan ikke lige tage til sølvbryllup i den anden ende af landet, du kan ikke lige gå til polterappen med dine venner, eller hvad det nu er, du synes, altså der er nogen andre, der tager din tid. Ja. Det er vel det, der er straffen.
Også, altså, der er nogen, der bestemmer, hvad du skal på nogle bestemte tidspunkter.
Og det er det, der er straffen?
Ja, altså det er, at du skal... Nu siger du lørdag, ikke? For mange er det altså ikke sjovt at skulle afsted hver lørdag, måske i en 3-4 måneders periode, og skulle ud og lave noget gratis arbejde i en kirke, eller hvor det nu kan være, hjælp til på et plejehjem.
Har man selv indflydelse på, hvor man kan lave det her samfundstjeneste?
Ja, altså det har man. Altså det hedder i reglerne, det er os, der bestemmer. Men altså vi vil gerne have nogle gode resultater. Så vi gør rigtig meget ud af at matche den klienten med samfundstjenestestedet og kontaktpersonerne. Og der er også, altså vi kigger, når, nu siger vi ikke kigger på kriminaliteten, og det er sådan, vi laver personundersøgelser, men her vil vi selvfølgelig kigge på også, hvad de er dømt for. Og der kan jeg da sige helt generelt, at for eksempel er man dømt for tyveri, så laver man ikke samfundstjeneste på et plejehjem. Altså, det er ligesom den der med, og der vil
altså,
sige...
Altså, fordi der er en risiko for, at der er ikke nogen, der skal gå og være bange for, at denne her dømte tyv stjæler fra beboerne.
Ja, eller der er mange demente, som måske, hvis der forsvinder et eller andet, at man flugst vil kigge på vores samfundstjener. Så lige så meget af hensyn til klienten, som der, hvor de nu afvikler, ikke? Så der går vi jo ind og laver konkrete vurderinger hele tiden. Og så kan jeg også sige, når vi nu snakker om børn, altså, der er ikke nogen, som afvikler samfundstjeneste, hvor der er børn under 18 år, hvor der ikke er indhentet en børneattest. Bare som os, at vi tager selvfølgelig nogle forbehold. Men vi gør meget ud af at matche klienten med det rigtige sted og de rigtige kontaktpersoner.
Så hvis man er ateist, så kan man også godt undgå at komme i en kirke?
Ja, altså helt klart. Altså, men igen, så kigger vi på, hvad kan du, hvornår kan du ikke, altså, hvornår kan du afvikle? Også noget med, at...
Ja, man kan vel godt gøre rent i en kirke, selvom man er ateist.
Altså, der har været muslimer i kirker.
Okay.
Så det kan godt lade sig
gøre. Så det burde vel.
Man må gerne komme med nogle ønsker.
Men er det... At, nu sagde jeg jo før, at det er anklagemyndigheden, der beder Kriminalforsorgen om at lave de her personundersøgelser for at få afklaret, er der et eller andet til hinder for, at hvis det bliver til en dom, og hvis dommeren i øvrigt mener, at noget af dommen, eller hele dommen, kan gøres til samfundstjeneste. Men hvad nu, hvis I når frem til, at det kan det ikke? Er det så ikke til skade for den, der så pludselig skal stå i retten og forsvare sig?
Altså, det kan det jo være. Altså, hvis vi erklærer vedkommende uegnet, af en eller anden årsag. Altså med samfundstjeneste træder i stedet for fængsel. Det er et alternativ til fængsel. Så hvis der er en eller anden årsag, at vi siger, at vi mener, at vedkommende er uegnet, så er det selvfølgelig klart, at vedkommende risikerer at komme i fængsel.
Har I nogen idéer eller undersøgelser om, hvad siger ofrene til de her forbrydelser for, at gerningsmanden får samfundstjeneste?
Altså, der findes faktisk undersøgelser, hvor at langt de fleste har forståelse for, at de får en anden form for straf, end at komme i fængsel. Fordi der er ikke nogen, der bliver bedre af at komme i fængsel. Og kvæg, at der er færre, der kommer tilbage til ny kriminalitet, hvis de laver samfundstjeneste, så er det jo en sikkerhed for ofrene, at de ikke gør det igen. Så der ligger undersøgelser på det.
Men når nu vi indledningsvis talte om, at man har ønsket at få flere i samfundstjeneste, også nogen, der er dømt for grovere voldssager... Mm. Så er det vel også, altså der grov vold og grov vold. Altså... Du brugte et eksempel med nogen, der har været op og slås på et værtshus.
Altså nu er det fordi, du siger grov vold, altså jeg vil sige simpel vold. Altså, nu ved jeg jo også nogle gange snakker paragrafer her, ikke? Men primært er det jo 244 folkene. Altså dem, hvor man har været ude, undskyld mig, men hvor det ofte er mænd, der har været ude og fået drukket for meget, og hvor at man kommer til at diskutere, og at det er altså ham, der slår, der får dommen, og ikke ham, der provokerede. Jeg plejer at sige, at den, der kommer først til telefonen, er den, der er offret. Altså, det er jo rigtig mange af dem, vi ser, at dem, der laver rigtig, rigtig grov vold, vil jo ikke få samfundstjeneste.
Nej, for det vil slet ikke være en mulighed.
Nej, det vil det ikke.
Så det er ikke overfaldsmanden, der er fuldstændig umotiveret, har banket nogen ned i et S-tog, som slipper for straf.
Det er de der, hvor simpel voldsfolkene, ikke?
Roland, er du nogensinde fået samfundstjeneste?
Ja, det var faktisk. Jeg har haft samfundstjeneste på Odense Camping, folkeskole. Og der var jeg også i 4 måneder. Og det var ret irriterende, Dan. Og have den der lørdag hver dag, hvor jeg skulle ud. Det gjorde meget med min planlægning. Man må jo ikke møde op fuld og beruset på nogen måde. Så det
var ikke
nogen...
sig selv lidt svært for.
Det var pisse tynd. Altså, men det er... Det kan sgu godt være lidt svært at sætte sig ind i, men at have den der hængende hver dag, det er ikke... Det er lidt irriterende.
Er det så mere eller mindre irriterende, end at være i fængsel?
Jeg vil sige sådan her, fordi det strækker sig over en længere periode, så er der tider, hvor man går og tænker, det var sgu lige før, jeg bare skulle have nappet de der 30 dage, så var det overstået. Og så skulle jeg ikke tænke mere på det. Så det er der helt sikkert nogen, der spekulerer i. Det lyder også mærkeligt, men når man sidder i en arrest, så går tiden hurtigere, end når man sidder ude i et åbent fængsel. Fordi det hele er skemalagt, og det kører bare hurtigt, når man sidder inde i arresten.
Fordi måske også man kan lukke hele den der udenforverden ude.
Ja. Så er man der bare, og så prøver man at få det bedst muligt i den situation, man nu engang er i, sin afsoningssituation. Men det går rimelig hurtigt, når en hverdag inde i en arrest er meget sådan, det hele ligger i schema, ikke? Den her time kan du gøre det, den her time kan du gøre det, den her time kan du gøre det, så klokken 9 om aftenen, så går man i seng. Starter den forfra næste morgen igen, så føles det som om, det går hurtigt. Vi ved også, der er mange, der siger, når de er i et åbent fængsel, hvor der også er sådan rimelig frie forhold, der synes man også, at tiden den bare går rigtig, rigtig langsomt. Så sådan noget her, der strækker sig over 4 måneder, det jeg vil ikke sige, det er hårdt. Altså selvfølgelig, det er også en, det skal jo også, skal jo også være en mildere dom, ikke? Men det virker på en anden måde. Altså det sætter længere tid i din krop på en anden måde.
Gør det noget positivt for dig?
Jamen det gjorde jeg det, at jeg ikke var i sådan et betændt miljø. Altså jeg kom ud på en campingplads, og hende, der havde campingpladsen, var vældig sød og flink. Og så gik jeg rundt og lugede ukrudt og gik til hånden derude. Som sagt, det var jobs. Jeg tog ikke jobben for. Jeg var faktisk sådan en... Jeg hjalp den vicevært, der var ansat. Så ja, det gjorde det, at jeg gik rundt med nogle normale mennesker.
Altså nogen, som var anderledes end det miljø, du normalt færdes i?
Ja, præcis. Og det var en anden tone, der er der. Det er en anden måde, man snakker med hinanden på. En anden måde, man omgås med hinanden på. Du ved. Så det har da en positiv effekt på en.
Og det er jo også, det du lige præcis siger, det er noget af det, som vi siger er fordelen ved samfundstjeneste. At du kommer ud blandt almindeligt arbejdende mennesker, ja, og bliver respekteret og accepteret for den, du er. Og kommer ind netop i sådan et almindeligt miljø, som er rigtig godt for mange.
Men hvis nu Roland der på Odense Camping havde ikke kunne opføre sig ordentligt, eller ikke var kommet, eller var mødt op fuld. Hvad er der så sket?
Så falder hammeren, så ryger man tilbage i spil, ikke?
Så bliver man indberettet for vilkårsovertrædelse, så kommer man i retten igen, og så er det jo igen, det er et alternativ til fængsel, så hvis ikke man kan finde ud af at passe det, så kommer man i fængsel.
Hvor mange er det, cirka? Du lagde ud med at tale om procenter, men hvor mange mennesker tager
det? Altså, det er stedet til, at i 2015 var det knap 4400 på landsplan, der blev idømt samfundstjeneste, og det stiger så stadigvæk lige så langsomt opad. Så
jeg kunne godt tænke mig lige her til sidst at vende tilbage til, nu har jeg jo nævnt det nogle gange, når sagen er undervejs på vej til retten, så kan der, får man så det her, kan man få det her tilbud om at møde op, og så er der en personundersøgelse, hvor man bliver interviewet eller spurgt ud om sin personlige forhold, om sin økonomi, sit sociale forhold og den slags. Der kan også være nogen, som føler det her, der har hørt nogen sige, jamen det nærmest virker som om, at man sådan... Ved at gå til den samtale, så har man lidt indrømmet, at man er skyldig. Er det rigtigt?
Nej. Altså det er det ikke. Altså, sådan vil jeg ikke opfatte det. Altså, det er igen... man er jo, vi ved jo i hvert fald, at folk er sigtet for et eller andet, og skal i retten formentlig på et tidspunkt.
Altså, det ved I i kriminalforsorgen?
Ja, men det ved... Altså, når vi er der, så er det jo, fordi vedkommende har lavet noget kriminalitet, og vedkommende vil skulle i retten.
Eller er anklaget for at lave kriminalitet.
Ja, er anklaget for det. Vi skal i hvert fald i retten på et tidspunkt. Og der er det ikke simpelthen i reglerne, at dommeren skal vide så meget om den person, han skal dømme, som det overhovedet er muligt. Så altså, for os er de i hvert fald ikke, har de ikke tilstået. Men det er da rigtigt, der er nogen, der ikke vil medvirke, fordi de netop siger, jamen så ser det ud som om, at jeg tilstår det her, og derfor ikke vil medvirke. Men langt de fleste medvirker, jeg tror så også tit, at det er forsvaren, som opfordrer dem til at medvirke til den her personundersøgelse.
Hvor forsvaren opfordrer dem til det?
Ja, altså at de skal deltage. At han opfordrer sig, jamen jeg synes, du skal deltage i den her personundersøgelse.
Hvorfor?
Jamen jeg tænker det jo, fordi at så får man jo et lidt mere grundlæggende kendskab til vedkommende på forhånd, end man der måske kommer frem i retten.
Altså hvis man står og når de laver dit anklageskrift, så skyder de jo med det store skyts efter dig, ikke? Og så kan de godt male et billede af dig, hvor du ser virkelig farlig ud. Så kan sådan en person så jo lige pludselig vise en anden side af dig. Han kan også det, han har også det, han har også det her, ikke? Så kan den glatte det lidt ud. Det tror jeg også, der ligger i det. Der er meget taktik, når man er i retssag.
Men vi skal måske lige her til slå fast, at det at gennemgå sådan en personundersøgelse med kriminalforsorgen, det er ikke det samme som en mentalundersøgelse.
Nej,
der er vi over noget helt andet.
Der er vi over noget helt andet.
Som er psykiater og psykologer, der
altså
undersøger.
Altså det her er som udgangspunkt, eller meget ofte socialrådgiver, der laver den, og den tager sådan en samtale, tager måske 1,5 til 2 timer, og så kan man indhente nogle supplerende oplysninger. Men hvis det ligesom, at vi ved den samtale kan se, at vi tror på vedkommende, kan lave samfundstjeneste, så behøver vi ikke at indhente supplerende oplysninger.
Og så en enkelt ting. Du sagde før, at dit udgangspunkt var, at alle var egnet til samfundstjeneste. Dem, du undtager, det er dem, som måske har et massivt misbrug eller psykiske sygdomme. Ja. Kan der være andre ting, der gør, at man tænker, at de her mennesker, eller hvor du tænker med din erfaring, de her mennesker, de er simpelthen bedre af at komme i fængsel?
Det
eller har fortjent at komme i fængsel?
Nej, sådan tænker jeg ikke. Det kan jeg slet ikke forestille mig, fordi jeg tror på, at der ikke er nogen mennesker, der bliver bedre af at komme i fængsel, og at vi kan gøre meget mere ved folk, når de er udenfor. Så ved jeg godt, at det hedder ikke enten eller, det hedder både og. Der er nogen, vi er nødt til at komme i fængsel, men langt de fleste af dem, der sidder i fængsel, kunne lige så godt lave samfundstjeneste.
Lene Skov, enhedsleder i Kriminalforsorgen. Mange tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. Det er det sidste program, inden vi skal holde sommerferie. Dan Bjerregaard, Roland Møller. Dan, vi skal tale om politifolk, som føler sig hængt ud på nettet.
Ja, det skal vi. Vi har jo talt en del om legalisering af has i det her program, og der var en del debat om det her den senere tid. Og,
ja, efter at Københavns Politi har ryddet boderne
på Pusher Street. Ja, endnu en gang har man været ude på Christiania og lavet nogle aktioner derude. Og jamen, det er der jo en del, der har debatteret forskellige steder, og vi skal tale med en, der faktisk har taget den her kamp et skridt videre, kan man sige. Nikolaj Oster, har vi dig med på telefonen nu?
Det burde i hvert fald meget gerne.
Det har vi. Du er tidligere næstformand for Liberal Alliances Ungdom, og jeg skal huske at sige, at her udtaler du dig altså som privatperson, og altså ikke i din enhed eller din egenskab af Liberal Alliance Ungdomsmedlem.
Nej.
Nikolaj, kan du ikke fortælle os først, hvad er det, du har gjort den her uge?
Jamen, det er jo egentlig også noget, jeg gjorde sidste uge, men i den her uge har jeg hængte en politibetjent ud, som har været en af de betjente, som florerede i den meget, meget voldsomme video, hvor at politiet stormede Christiania og slog uskyldige mennesker og fotografer ned på vejen. Det, der så skete, det var, at ham her betjenten, Lasse Skifte Andersen, han havde sendt sigtelser efter folk, der havde delt billedet af ham på Facebook.
Undskyld, det forstod jeg ikke det sidste. Hvad har han gjort?
Han har valgt at anmelde folk, der har delt billedet af ham på Facebook. Altså et af de billeder, der er blevet taget i den her video. Der er han valgt, der er folk, der har delt det billede, de blev sigtet for overtrædelse af persondataloven.
Okay, Nicolaj, jeg skal lige forstå det. Politiet er ude at lave en aktion. Det, ja. Og de anholder nogen og visiterer nogen af den slags. Og det er der så nogen, der tager billeder af. Og så er der nogen, der viderebringer billeder af denne her politimand på Facebook.
Ja,
altså, og så har politimanden anmeldt dem.
Jeg ved ikke, om det er politimanden eller politiet selv, men det må man antage, det er. Altså det var en meget voldsom episode, hvor at folk blev slået ned, folk, der ikke havde gjort noget af politiet. Det, der får mig til, det er, at når man er en del af den her enhed og slår folk ned, visiterer uskyldige, fredelige mennesker, generer mennesker, ikke beskytter mennesker, jamen så betjener man også at stå til ansvar for de handlinger.
Og hvad er det så helt præcis, du har gjort?
Jeg har delt navn, billeder, interesser, fødselsdato, alle de oplysninger, jeg kunne finde om den her person.
Altså om politimanden?
Har han slået nogen ned? Ved I det? Har I delt billeder af?
Han er en af dem, der var i den video, som stormede, var meget aggressiv.
Men kan man se ham lave noget direkte?
Men han er en del af Task Force Pusher Street, så han...
Det er ikke, jeg spørger, kan man se lige præcis ham, du har hængt ud, kan man se, og han laver noget, han ikke må på nogen video?
Men han er ude at genere fredelige mennesker, der ikke har gjort nogen noget.
Kan
han
se det på video?
Ja, han er ude og krænke mennesker, der ikke har gjort andre mennesker noget.
Hvordan krænker han dem?
De her mennesker, de er fredelige, de generer ikke andre. De er ude, det er godt nok mennesker, der måske er ude
undskyld, jeg
og bare nyde at købe eller sælge cannabis. Det vil sige mennesker, der egentlig ikke generer andre mennesker.
Lyt lige til, hvad jeg spørger dig om. Kan du se på videoen, han gør noget, hvor han krænker nogen, eller generer nogen, eller slår nogen? Er der et videoklip af det?
Han slår ikke nogen, men ja, han krænker nogen og generer
Hvordan krænker han dem?
Han er meget aggressiv, frembrusende skubber. Og så videre.
Så der er billeder af hans grupper?
Så nu kan jeg ikke huske, om det er præcis den, der betjent, men det er en del af den gruppe, og det er sådan, de optager derude. Nu skal du lige stoppe med at afbryde mig. Nu skal du lige lave lidt fin journalistik her.
Det der, jeg er ikke journalist, Nikolaj.
Du optræder radioprogrammet. Du laver et ordentligt radioprogram. De betjente, der florerer ude omkring Christianshavn og ude på Christiania i Task Force Pusher Street, er betjente, der som regel er ufattelig fremprovokerende, frembrusende, voldelige, overfaldende og
generer ulovligt.
Når man er en del af den her enhed og laver de her ting, jamen så må man også stå til ansvar for de ting, man laver. Og når man er ude at visitere mennesker, som ikke har gjort andre noget, som muligvis ikke engang har cannabis på sig, man skal gennemgå den her virkelig indgribende, dybt krænkende visitation, som det er, jamen så fortjener man også at blive hængt ud, fordi finder man det tilfredsstillende at gå på arbejde hver evig eneste dag, for at gå ud og hive fredelige mennesker tilbage til siden i metroen, for at kigge dem ned i underbukserne og for at ramme dem på lommerne. Hvis man finder det tilfredsstillende, jamen så er man pervers og varmel efter min mening, og man fortjener at blive hængt ud med, at det er det her, man render rundt og laver. Er man stolt af sit arbejde og gør det derude, jamen så har han heller intet problem med at blive hængt ud. Men folk skal kende
men,
til...
Men Nikolaj, så må jeg lige spørge
dig,
hvad skal folk bruge hans privatadresse til? Altså, hvis du er utilfreds med den måde, han passer
sig... Jeg har ikke delt hans privatadresse.
Aha, men andre personlige oplysninger... Jeg må lige stille spørgsmålet. Hvorfor er... At du er forarget over måden, de her politifolk arbejder, det har jeg forstået. Men så kan man jo klage over dem. Hvad skal andre mennesker bruge... Jeg stiller lige spørgsmålet færdigt, Nikolaj. Hvad skal andre mennesker bruge oplysninger om de her politifolks private forhold til?
Når vi lever i et retssystem, hvor at det gang på gang er blevet bevist og kommet frem, at betjente har dækket sig over hinanden, og når den enhed, som egentlig skal undersøge politiet, faktisk nærmest talt er en del af politiet selv, jamen så er der en ordentlig retfærdighed til stede. Så må det være folket, der tager retfærdigheden i hånden. Så må det være folkedomstolen, der tager affære og udstiller de folk, der gør moralske forkerte handlinger. Jamen... Det er det, vi er ude i. Og hvad folk skal bruge det til, jamen de skal have kendskab til, at den her person, men han er en, der render rundt og gør det her og det her og det her. Lad os tage eksemplet med, at i din lokale by, der render en blotter rundt. Du finder ud af, hvem den her blotter er. Politiet vil ikke rigtig tage affære, fordi de kender måske personen. Vil du så ikke dele med dine venner, familie og bekendte og dine naboer i byen, hvem den her person, der render rundt og laver det her er? Det vil jeg, fordi folk fortjener at vide, når andre mennesker gør noget forkert. Det er også den bedste måde, man får mennesker til at stoppe med at gøre forkerte ting på. Det er ved, at man stiller dem til ansvar for det.
Jamen er det ikke noget, domstolene skal gøre?
Jo, men når det gang på gang har vist sig netop med politiet, at domstolen ikke kan, fordi den uafhængige politiklagemyndighed ikke er god nok, og fordi politiet dækker over hinanden, og fordi det tidligere hen har været sådan, at politiet ikke har ville oplyse deres navn, rang og tjenestested, som nu er blevet lettere med numrene. Jamen, når det viser sådan i rigtig lang tid, at man betjentene har været en beskyttet enhed, man ikke rigtig kunne komme igennem med, når du klagede, så kom der aldrig noget ud af det, jamen, så må man tage affære i egen hånd.
Nikolaj, udover at du selvfølgelig bruger det her som en oplysningskampagne, er der noget andet, du håber på at få ud af at dele de her oplysninger?
Ja, at de pågældende betjente stopper med at genere fredelige mennesker og stopper med at være en del af Task Force Pusha Street og finder sig et ordentligt arbejde eller begynder at lave ordentligt politiarbejde, hvor man beskytter mennesker, hvor man hjælper mennesker, men, og hvor man opklarer forbrydelser.
Men Nikolaj, synes du, det vil være, altså, er det en god idé, at betjente sådan, når de møder ind til dagligt, de sådan skal vurdere, hvad de har lyst til at gå ud og lave af politiarbejde? Er der
ja, fordi vi er alle sammen mennesker, der i sidste ende står til ansvar for vores handlinger. Hvis jeg bad dig om at slå din kollega ind i studiet nu, så var det jo ikke kun min skyld.
Nej, men det er jo
så var det
jo
også din skyld.
Det er jo ulovligt.
Men det er mange af de her betjente også gør. Det er også ulovligt. Det er også ulovligt at hive en person til siden og bare visitere ham, uden du har et gyldigt mistankegrundlag. Det er også ulovligt at skubbe til folk. Det er også ulovligt at slå folk ned med knipler. Det er også ulovligt
Hvis vi lige træder et skridt tilbage, altså overflødigt gør du så ikke et andet sted politikerne, fordi så kan man sige, jamen så giver man bare politiet frie tøjler til at lave lige præcis det arbejde.
Men politiet, man skal, uanset hvilket værv man besidder, der har man stadigvæk en moralsk ansvar, en moralsk forpligtelse. Det vil sige, det er dig, der i sidste ende står med det ansvar, om du vælger at lave denne handling, eller ikke vælger at lave denne handling. Ligesom, og den er meget søgt, men det er simpelthen nøjagtigt det samme. SS-officererne tilbage fra nazitiden, de blev også stillet til ansvar for deres handlinger efterfølgende. Det var ordre, de var blevet givet. De fulgte ordre, de passede bare deres arbejde, de tog ikke stilling.
Men de blev faktisk så stillet ansvarlige. Men de blev stillet til ansvar ved en domstol, og ikke ved nogen, der sad på Facebook og syntes, at de skulle dele oplysninger om dem, så andre måske kunne handle på.
Det er jo ikke dem, der deler op. Altså først og fremmest så er alle de her oplysninger, nogen de pågældende selv har samlet, er lagt ud på internettet.
Nå jo, når du synes, at du skal skrive om dem og dele, så er det jo ikke, fordi du gerne vil ligesom at have de samme fritidsinteresser. Det er jo, fordi du gerne vil gøre opmærksom på, og som du selv siger, hænge dem ud, ikke sandt?
Ja, jo, absolut.
Så det er vel, fordi du gerne vil opnå et eller andet i forhold til de her politifolk? Du gerne
jeg vil
genere
gerne,
dem,
ja? Jeg vil gerne opnå... Jamen, nej, jeg vil ikke genere dem.
Men hvis det nu generer dem, det du gør...
Hvis det generer dem, jamen, så er det jo netop fordi, at der er tilstrækkeligt mange mennesker, der synes, det her, de gør, det er noget forkert. Og ved, at de bliver gjort opmærksom på, at de her mennesker synes, at de her handlinger, de foretager sig, de er forkerte, jamen så kan man da kun håbe på, at de her betjente rent faktisk begynder at tænke sig om og sige, hey, det her, jeg går og gør hver evig eneste dag, er det egentlig noget, der er nyttigt? Er det moralsk forsvarligt, det jeg gør?
Men Nicolai, hvis jeg nu synes, at det, du gør, er grænseoverskridende og forkert og urimeligt, og i strid med grundlæggende retsprincipper. Og jeg så tænker, det skal ham Nikolaj Oster der, det skal han lære at forstå. Han skal blive klogere, skal han. Han skal holde op med at opføre sig på en måde, som han er i sin gode ret til at gøre, men som jeg synes er forkert. Og jeg så bruger alle mulige kreative metoder til at fortælle verden om, at du er åndssvag og for meget og for langt ude af urin. Hvad jeg nu finder på at sige om dig?
Ja.
Er det så mig, der er galt på den, eller er det dig, der bare skal tage ved lære og holde op med at gøre det, du gør?
Så længe, at det du spreder ikke er løgnagtigt eller forkert eller skadeligt, således at det injurier, så skal du selvfølgelig have lov til det. Vi lever i en oplysningstid. Vi lever i en tid, hvor at det er, man skal handle på viden. Og mener du, jeg gør noget forkert, jamen så er du da i den alt gode kraft til at føre oplysningskampagnen mod mig.
Så længe du ikke begrænser min frihed eller skader. Vammel og pervers?
Hvis det er det, du mener, jeg er. Og jeg mener, jeg har grundlag for at kalde den her betjent vammel og pervers. Fordi hvis man finder det tilfredsstillende at rave på folk, der ikke har gjort andre mennesker noget, så er man vammel og pervers.
Jamen, vi kan da vel også godt finde en enkelt eller to, som du gerne vil rave på.
Jo, men det der er, det er, at jeg kan kun få lov til at rave på andre mennesker, hvis jeg har de andre menneskers samtykke. Hvis jeg går hen til dig på gaden og tvinger dig til at tage dine bukser ned, så jeg kan kigge ned i dem, som en helt fremmed mand. Det jeg gør der, det vil være forkert, ikke? Der er ikke nogen forskel på, hvis jeg har et skilt og en uniform og gør det samme.
Det er der jo sådan set, fordi det er jo givet en myndighed af samfundet, ikke?
Du har kun ret til at gøre ting, som andre folk også godt må gøre over for dig. Hvis jeg må ikke gå ind til naboen og stjæle halvdelen hans ting. Jeg må ikke gå ind til naboen og bede om, at han skal tage sin bukser ned, for jeg skal lede efter tørre plantedel. Når jeg ikke må det, fordi så krænker jeg den andens frihed, jeg krænker den andens individ, jamen så må en statsmagt, så må et politi heller ikke. Og så skal man stå til ansvar altså, synes for de du, handlinger,
men,
man gør.
Men Nikolaj, nu kunne man jo sige, at det her det er sådan en lovgivning, du er uenig med, eller uenig i, men der kunne jo være mange andre eksempler på lovgivning, som folk vil være uenige i. Altså, er det sådan rigtigt? Altså, vil du mene, alle mennesker, som er uenige i en eller anden
Nej, fordi det er netop det her gensidige respektforhold. Altså, så længe jeg ikke begrænser din frihed, så længe jeg ikke generer dig, så længe jeg ikke skader dig, eller begrænser dig i at gøre,
men,
hvad du ønsker.
Det er jo din præmis for det. Der kan jo godt være andre
jamen,
folk, som
har... Jamen, det er nogle grundlæggende negative frihedsrettigheder. Så længe jeg ikke rører andre mennesker eller generer andre mennesker, så er jeg min gode ret til bare at være mig.
Okay, så det der, hvor du sætter grænsen, det er, at så længe det, man ikke begrænser andre mennesker, så må man godt.
Ja, og det er jo lige netop, altså, det er lige netop det, de
men
her
er det ikke noget, du skal arbejde for politisk, i stedet for bare at sidde sådan lidt småsurt og skrive grimme ting om folk på Facebook?
Ja, for nu.
Nu har jeg også arbejdet for det politisk, og det tror jeg ikke,
du kan komme og sige. Men nu du går det mere over i selvtægten.
Nej, det er, at de her betjente, det bliver grovere og grovere metoder, det bliver hyppigere og hyppigere. Det her, det er en anden front at kæmpe på. Det er, at simpelthen, når presset bliver stort nok, når man pisser til meget pas nedad, jamen så er der lige pludselig nogen, der begynder at pisse opad.
Vores tid til at snakke med dig er ved at være gået. Jeg tænker der måske også, at det er en eftertanke, at jo mere vreder den her karakter, du sender ud i verden, risikerer du måske også, at noget af den vender tilbage mod dig. Kan man ikke risikere, at det...
Hvis du pisser opad,
altså, så falder det ned.
Hvad sagde du, Roland?
Jeg siger, hvis du pisser opad, som du lige sagde, Nikolaj, så falder det jo ned i hovedet på dig selv lige bagefter.
Jo, men det gør det jo også i trin med, at de betjente, jeg har filmet og førhen, og de aktioner, jeg har lavet, og de aktivistiske handlinger over for politiet, hvor jeg har bevist politiets ulovlighed, men det har det medført, at jeg kan ikke lave en anmeldelse til Københavns Politi, hvor den bliver taget. Jeg skal have advokat på eller mediedækning på, før jeg kan få en anmeldelse igennem hos politiet. Det er netop det konsekvenser. Men det er konsekvenser, jeg er parat til at bære, fordi min frihed og andre menneskers frihed, det vejer tungere end det her politisystem.
Nikolaj, jeg skal lige spørge dig her kort til sidst. Du har tidligere været udsat for en visitation, som du mente var ulovlig.
Ja.
Hvad er der sket med den?
Jeg har stadigvæk intet hørt.
Det har du ikke.
Men har du klaget over den så?
Ja.
Okay, vi vil rigtig gerne høre, når klagesagen er overstået. Kan du så ikke skrive til os, så vil vi rigtig gerne høre om det.
Det er da hyggeligt at have dig igennem, Nikolaj.
Jamen, det har også været hyggeligt at have dig igennem.
Nikolaj har engang været næstformand i Liberal Alliances Ungdom. Det er du ikke længere, men stadigvæk medlem af partiet, ikke sandt?
Jo.
Ja, godt. Tak fordi du ville være med, Nikolaj.
Ja, god ryger.
Ja, for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med det sidste 20-25 minutter af ugens udgave af Politiradio. I studiet er Dan Bjerregaard, Roland Møller, mit navn er Marie-Louise Toksvig, og så har vi fået en ny gæst i studiet, nemlig politiassistent Erik Djernes Hansen, eller politiassistent og forfatter.
Ja.
Du er i virkeligheden inviteret i begge egenskaber af forfatter og politiassistent, for du har skrevet en roman, der hedder Forråelse, som handler om politifolk.
Ja.
Og den hedder Forråelse, den er også vældig rå. Den handler om en ung betjent, en ung idealistisk betjent, som flytter sig fra sin første periode på politiskolen ud i praktik. Ja. Det der i gamle dage hed PG2.
Ja.
Der kommer han på station Charlie, som minder meget om station City på Halmtorvet i København.
Ja.
Og der kommer han, om man så må sige, under vingerne, han får som vejleder en ældre betjent, som han ser vældig meget op til. En stor, stærk, meget, meget effektiv, og viser det sig ganske overordentligt brutal og korrumperet politimand. Og det leder vores unge, idealistiske betjent, Allan, ud på en glidebane, som både involverer ham i kriminalitet, i korruption, i magtmisbrug og i et dopingmisbrug. Og ja, vi skal jo ikke afsløre slutningen, men det går ret galt for Allan, skal vi være enige om at sige.
Ja, ja måske.
En af dine pointer med at skrive sådan en bog, har været at beskæftige dig med risikoen for forråelse, når man tildeler mennesker den magt, som vi jo så lige hørte Nikolaj Oster, som var igennem før, tale om, kan blive misbrugt.
Mm.
Hvad er det for en forråelse, du er bekymret for at se?
Jamen det er egentlig, altså for at holde mig til bogen, nu vil jeg helst ikke tage stenetægt for det, lytteren sagde før. Men altså, det handler egentlig om det, som jeg husker tilbage fra, da jeg var en ung betjent, og som jeg har oplevet igennem min tid i politiet. Når man er ung, den risiko, der så er for, at man bliver fascineret af de stærke typer, man bliver fascineret af magten, og hvis man så ikke har tilstrækkelig ballast eller indre kompas, eller hvad man skal kalde det, til at navigere en den rigtige vej, jamen så handler bogen lidt om, hvilke risici man så løber.
Du underviser på politiskolen i magtanvendelse.
Ja.
Hvad vil det sige?
Jamen helt konkret så vil det sige i anholdelsesteknikker og måder man anholder på og måder man selvforsvarer og den fysiske del af magtanvendelse og konflikthåndtering hedder det også. Så det er også den verbale del af det.
Men hvad kan I så, når du underviser i de unge betjente i det, og du ved, at de lige om lidt står de ude på en politistation med både pebersprayen og knæblen og pistolen og magten til at tage fat i folk og anholde osv. Hvad kan du gøre for at lære dem, hvor grænsen går? For det er vel, der er vel vældig stor forskel på, hvad man lærer på politiskolen og hvordan det er ude i virkeligheden.
Ja, det er der, og det ved jeg også godt, og derfor synes jeg også, at bogen er en del af den virkelighed, jeg også oplever, for jeg husker også tydeligt det, man lærte på skolen, og når man så kommer ud i virkeligheden, så trumfede virkeligheden, altså det, man lærte på skolen. Men det, jeg konkret gør derude, det er egentlig at prøve at give dem et nuanceret forhold til det og anvende magten, og jeg ved jo godt, det er noget af det, man synes er spændende og interessant, når man er i starten af 20'erne eller midt 20'erne. Og man skal ud, og man skal ud og køre udrykning, og man skal ud og anholde. Og det er det, man synes er spændende, og det forstår jeg også godt, og det kan jeg også godt huske. Det, jeg bare prøver, det er at flette nogle nuancer ind i det her. Prøv at sørge for at få dem fortalt på en eller anden måde, og nogle gange siger det ind, nogle gange så er jeg ikke sikker på, at de siger ind. At de skal passe på ikke at smide alle deres æg over den kur. Altså, at de ikke får udelukket en politiidentitet. At det kun er det, det handler om. At det kun handler om anholdelserne og udrykninger. Men der også er andet i politilivet.
Som er hvad?
Jamen som er at have et privatliv, og som er og også at møde på andre vagter end dem, hvor der nødvendigvis er gang i den hele tiden om natten, eller at have nogle andre rollemodeller eller forbilleder inden for politiet. Altså hvad jeg selv husker tilbage, så nogle af dem, jeg egentlig synes i dag, var de rigtig dygtige betjente. Det så jeg ikke helt dengang, fordi det var nogle af dem, der gik og var lidt passede sig selv, og var de rigtig dygtige efterforskere. Men det var der jo ikke så meget pondus.
Men så da du selv var ung, hvad var det så for nogle politifolk, du så op til, som du synes var de seje, eller de gode, eller dem, du gerne ville være selv?
Jamen, det var egentlig også lidt af det, som bogen beskriver, den her fascination, som hovedpersonen Allan har. Den kan jeg genkende noget af. Jeg er ikke Allan i bogen, jeg er heller ikke nogen af de andre, men jeg kan genkende noget af den her fascination, når man kommer udefra. Ja, jeg kommer også ud fra landet, ligesom Allan han gør her. Og lige så havner man inde i storbyen, havner i et miljø, klientel nede på Vesterbro, som lige så vel kunne være på en anden planet. man måtte, altså vi havde sprog til fælles, men det var sådan set også det eneste, vi havde til fælles. Og der kan jeg også godt huske, at det, der var spændende for mig, og det, jeg var fascineret af, det var dem, som kom ind og havde de fede anholdelser.
Hvad er de fede anholdelser?
Jamen, det var der, hvor der var noget gang i den, og hvor man fik altså, mulighed for at anholde nogen, hvor der var noget gang i gaden.
Altså, ja. hvor det også bliver fysisk, og ja. Hvor det kan være lidt farligt, ja, og sådan
ja,
noget.
Ja, lige præcis.
Dan, er det dem, der er forbilleder, når man er ung betjent i dag? Ja, det er jo længe siden, du var ung betjent, ja. men dog ikke så længe siden, som det er, at Erik Janders var.
Nej, men jeg tror, at altså helt generelt, så er der jo sådan en stor fascination, at det der med at komme ud og... Jeg tror, at der findes jo nok ikke en betjent i Danmark, der ikke har sagt, at man ønsker den der afvekslende hverdag og ja, komme ud og prøve at køre stærkt og lave nogle spændende anholdelser. Men jeg tror ikke, at der er sådan ret stor, hvad skal man sige, sådan intern disciplin i politiet om, at altså, hvis der er nogen, der går over stregen, så synes jeg oftest, at altså, det er ikke en fordel at være en af dem. Altså, jeg har også set eksempler på folk, som måske er lidt for meget fremme i skoene i politiet på den måde, som får ødelagt deres karriere på den baggrund.
Altså, nogen, altså, som tager for hårdt fat, eller er for hurtige, ja, til at bruge magt?
Ja, jeg synes ikke,
eller?
Det er sådan, at det, der bliver... Altså, det er ikke sådan det, man... man ser op til inden for politiet. Altså, nu personligt har jeg jo aldrig haft, altså, jeg er jo født og opvokset ude på Vestegnen, og for mig var det jo ikke, altså, jeg har også vokset op med folk, der har valgt en meget anden livsstil, end jeg har gjort, så for mig, så var det jo ikke sådan et kulturschok at komme ud og møde kriminelle og se kriminelle. Altså, det var tværtimod en fordel for mig, at jeg sådan også kendte til mennesker, der opførte sig på den måde. Så for mig har det altid været sådan et... Så jeg godt kunne lide at være den der faktisk behandlede alle folk med respekt, uanset hvad deres baggrund var. Det satte jeg sådan lidt en ære i, og så personligt har jeg ikke haft det der.
Men Dan, du er jo også... Nu kan lytterne jo ikke se dig, jeg skal nok lade være med at kaste mig ud i alt for floromvundne beskrivelser, men du er jo også, hvad man vil kunne betegne som vældig veltrænet. Vældig fit.
Jamen, Dan, flot fyr.
Du er næsten lige så veltrænet, Roland.
Ja, jeg er stærkere.
Men lidt ældre. Ja, det taler I jo om. Hele det her ideal med, og det er jo også en del af bogen, hvor meget kan man tage i bænkpres, og hvor stor overarm har man, og sådan noget.
Der er nogen, der har kæmpe store overarm med politiet.
Ja.
Nå, undskyld. Fortsæt.
Men, var det, altså, det er jo også en kultur eller noget, du har dyrket.
Ja, men ikke fordi, altså igen, så har jeg aldrig sådan, jeg har heller ikke identificeret mig sådan specielt meget med politirollen. Jeg har aldrig været sådan en, der rendte rundt, når jeg havde fri, så har jeg faktisk sådan forsøgt at gøre alt for at lægge det frem, og jeg har ikke sådan omgivet mig specielt meget med politifolk i min fritid, så for mig har det ikke været sådan en livsstil på den måde, men det er da klart, at hvis vi kommer tilbage til det med, om man er veltrænet, og man kan... selvforsvar og hvad man ellers måske dyrker i sin fritid, så tror jeg faktisk, at det kan være en fordel, fordi jeg synes tit, at så har man måske en fordel, fordi altså, alle skal selvfølgelig operere inden for de her grænser, der er for, hvornår man må bruge magtanvendelse, men hvis man har noget selvtillid, og hvis man ved, hvor ens grænser går, jamen så kan man måske strække snoren endnu længere for, hvornår man begynder at tage fat i folk, ikke? Hvor jeg kan huske, da jeg startede på politiskolen, der gik jeg i klasse med nogen, også nogen, der kom over fra Jylland og havde levet et meget andet liv. De havde aldrig været op og slås i skolegården, de havde aldrig prøvet at tage fat i et andet menneske. Og når de lige pludselig står første dag og skal sådan anholde en, der strider lidt imod, jamen så kan det jo godt være, at man hurtigere går i panik, man hurtigere er nødt til at bruge den magt, man har fået til det.
Altså, så er man hurtigere til at reagere mere voldsomt, end du vil være, fordi du har tilbragt din ungdom med at slås i skolegården, eller gå til kampsport, eller hvad det er, du har.
Ja, nej, men det kan jo... altså, nu skal det ikke handle om mig, men der tror jeg bare, det er en fordel, hvis man har noget fysisk formåden. Det er der slet ikke i tvivl om.
Men hvis jeg må sige noget, jeg er fuldstændig enig med dig, og man kan sige, det er jo lidt det der problem for hovedpersonen i bogen. Han har ikke, hvad kan man sige, tilstrækkeligt med ballast eller fundament, eller med muskler, eller hvad det end må være. Det er jo det, han søger, og han søger dels de her muskler, men hans selvværd, og hvad der ellers også mangler lidt, det er jo lidt det, som jeg i hvert fald prøver at få frem i bogen, at hvis det ikke er på plads, så søger han at erstatte det med for eksempel de her store muskler, som nu, det lige handler om nu. Og det er jo så det, der ender med at blive hans store udfordring, at få den her balance ind med hvad kan man sige, de indre konflikter, han har, som han forsøger, og løse ved at få nogle store muskler, hvis man kan sige det sådan. Fordi jeg har ikke noget problem med store muskler eller noget. Det, så hvis jeg kommer til at udtrykke for det, så er det i hvert fald ikke det, der er mening. Men jeg kan, altså, jeg kan have et problem med det, hvis det er, at det er det, der bliver løsningen på nogle andre problemer.
Nu lyder det jo som, når I sidder her og taler om det, som om, at politifolk, dem starter på politiskolen, det er alle sammen er unge mænd, der gerne vil ud og køre hurtigt og tage fat. Der er jo også en hel del kvinder i politiet. Er det noget andet med dem?
Jeg vil lige starte med at sige, det er ikke min oplevelse, at det er alle sammen, der vil det her. Så hovedpersonen er heller ikke repræsentativ for alle overhovedet. Altså, det er en bog, og det er fiktion, vil jeg også godt lige understrege. Men det er samtidig en type, som jeg godt kan genkende nogle træk ved hos flere, jeg har mødt i tidens løb, inklusive mig selv med noget af det, og nogle af de andre personer også. Så jeg vil sige, det er på ingen måde alle.
Men det er vel stadigvæk en eller anden grad af en machokultur i politiet, ikke?
Jo, men det er også min oplevelse, og det er en mandekultur, og så vil det nok være i alle mandekulturer. Du vil formentlig finde noget af det samme ved militæret, du vil formentlig finde noget tilsvarende i mandekultur, og så vil du finde nogle tilsvarende...
Altså, jeg har været på Ekstrabladet i gamle dage, der kunne man også godt finde noget tilsvarende.
Det skulle, ja, lige præcis. Og så vil du kunne finde noget tilsvarende inden for sygeplejerskeuddannelsen, som formentlig er kvindedomineret af, hvad det end måtte være. Så der er der stadigvæk noget af det, men jeg vil så samtidig sige egentlig min oplevelse med ved at være på skolen, at jeg synes egentlig det bliver gradvist mindre i takt med at der kommer mere og mere fokus på det, og man taler mere om det, man er ikke så tilbageholdende med at tale om det, som man var i gamle dage, og bogen er også lidt et udtryk for, jeg tror den udspiller sig i 2008 eller sådan noget, men vi kan jo egentlig også gå endnu længere tilbage, men i takt med at mere og mere bliver åben, og man taler mere og mere åben om ting, synes jeg egentlig at de politistuderende i dag er meget mere åbne, end de var, hvad jeg husker.
Må jeg spørge dig, hvorfor har du skrevet bogen? Hvad håber du, at folk får ud af den? Har du en eller anden sådan skjult agenda med det?
Nej, jeg har ikke nogen skjult. Altså, jeg håber, folk, de får en god oplevelse ud af det. At folk, de synes, det her, det var kraftigt med en god bog.
Så det er ren underholdning?
Underholdning, men altså, jeg kalder det en god historie med noget på hjerte. Og det, jeg mener med noget på hjerte, det er, at man egentlig også tænker, okay, kunne det her være mig? Altså, fordi Allan, han får den her vejleder, som du fortæller om, Maria Louise. Men inden der sker der jo også noget i hans liv. Altså, der er nogle tilfældigheder i hans liv, som lige pludselig placerer ham i nogle situationer, hvor man kan sidde og tænke, nej, sådan en kæmpe idiot, og hvorfor gør han over det? Men hvor jeg egentlig, altså lidt min pointe med noget af bogen, det er, kunne det også være mig, der kunne være havnet i sådan en situation, eller noget tilsvarende?
Altså, hvis man er betjent, eller hvis man er normal?
Også normal. Jamen, det kan være nogle andre erhverv. Altså, lad os nu sige, at man er soldat, og man bliver sendt til Irak, eller hvor man nu er i Afghanistan, og ender med at gøre nogle ting dernede.
Men hvis, når man læser den her, sådan en almindelig menneske som mig, og jeg er jo helt almindelig, lærer jeg så noget om politiet ved at læse den her bog? Lærer jeg noget om, hvordan det foregår, eller er det bare ren fiktion, og så skal jeg sige, nej, det er ikke sådan, det foregår, det er en fiktionsbog, eller kan jeg sige, der er noget om det.
Jeg vil sige begge dele, fordi der er sådan et sideplot.
Så er du også godt garderet.
Jeg håber på, at jeg får spørgsmål, så jeg kunne sige, at den dækker det hele. Men der er også noget rent polititeknisk i den, med nogle opklaringsmetoder og et indbrud, som skal efterforskes, som lige pludselig ender med at have indflydelse på hovedpersonens skæbne. Så på den måde er der også noget, hvad kan man sige, politirelevant i det. Men det var ikke egentlig det, der var min hovedpointe med historien. Men jeg vil sige, hvad angår det spørgsmål, jeg kører ind i to spor, der er det politirelevante, og så er der den her mere psykologiske del af, hvad er det, der kan forme os som mennesker, hvad er det, der gør, at vi lige pludselig kan nu af et spor, hvor vi tænker, det kunne jeg da aldrig have fundet på, eller hvorfor gjorde jeg pludselig det, eller hvorfor er jeg lige pludselig havnet her?
Nu har jeg jo ikke, desværre ikke læst bogen endnu.
Nej.
Det skal jeg nok gøre.
Ja,
men jeg tror, der er sådan helt personligt, så tror jeg, at det er en god øjenåbner for unge politielever, fordi det, altså, man skal jo heller ikke, nu sidder vi tit her og synes, at politiet gør det rigtig godt, det gør de jo også, men jeg tror da, det er en god øjenåbner at se den der, altså der kan jo være et skred, og der tror jeg da, det er godt at have sådan en reminder og lige sige, jamen, man skal holde sig på stien altid.
Nå, men der er vel også eksempler, og også i politiet, på nogen, der går over stregen.
Ja, altså det behøver man jo bare at gå tilbage og så kigge nogle domsudskrifter, så vil du selvfølgelig kunne finde sådan noget. Så det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er betjente, som i tidens løb har gået over stregen. Det, der bare lidt af min pointe her, det er sådan set, det er hverken at udstille dem eller at prøve at skabe noget sensation, men det er egentlig nogle gange, hvad det er, der starter skredet. Jamen det kan bare lige være måden, vi taler til hinanden på, eller måden, man omgås hinanden på, og hvad fører det så med sig? Hvad er så det næste, der pludselig bliver i orden? Og hvad er så det næste, der pludselig bliver i orden? Og hvornår er vi så ude på noget, altså ude på dybt vand, hvor vi ikke ved, hvordan man egentlig kommer tilbage herfra. Det er lidt det hovedpersonen, han gennemgår.
Det synes jeg egentlig kan være en udmærket opsummering og eftertanke at have, når nu Politiradio om ganske få sekunder går på sommerferie. I studiet i dag var Roland Møller, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie Louise Toksvig, og her til sidst havde vi besøg af politiassistent og forfatter Erik Jernes Hansen. Vi er tilbage igen midt i august. Indtil da kan man finde tidligere programmer på Radio 24/7's hjemmeside. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.